Areena.
Muistan vieläkin sen hetken, kun istun iltahämärässä Evon metsässä pienen järven rannalla. On hipi hiljaa ja yhtäkkiä tapahtuu se, mitä varten olen kökkinyt viileässä syysillassa jo pidemmän aikaa. Järven pintaan lipuu pieni pää, jonka perässä näkyy vilaus lattahännästä. Majava. Pelottomasti toi suuri jyrsijä lipuu veden pinnassa eestaas. On uskomatonta, miten noin pieni eläin pystyy muokkaamaan elinympäristöään voimallisesti. Se nostaa tulvia tekemällä patoja ja katkoo jopa täysikasvuisia puita. Majavaa sanotaan ekosysteemi-insinööriksi, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Aion nyt ottaa siitä selvää. Minä olen Hanna-Mari Vallila ja tämä on Metsäsuomi. Mutta lähdetään liikkeelle kuitenkin aivan alusta. Nimittäin siitä, millainen eläin tuo Suomen suurin jyrsijä oikein on. Ja miksi Suomessa on kaksi eri majavalajia? Tästä kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski Metsähallituksesta. Siellä hänen työnsä ei liity majaviin, mutta Riikka on aiemmin tutkinut näitä jättihampaisia lättähäntiä.
Sä oot siis tehnyt väitöskirjasi majavista, niin minkälainen eläin se majava on?
Majavat on siis jyrsijöitä ja tällaisia hämärässä ja yöaikaa liikkuvia eläimiä. On yksi suurimmista jyrsijöistä, mitä maapallolla on, mutta toki niin kuin varmasti kaikki tietää, niin sillähän on tällaiset jyrsijän hampaat. Eli tosiaan se jyrsii sitten näitä puitakin katki niillä vahvoilla hampaillaan.
Millä lailla ne majavat on sitten sopeutunut tuohon vesielämään?
No niillä on siis fysiologisia ominaisuuksia, jotka mahdollistaa esimerkiksi tällaiset pidempiaikaiset sukellukset, että niillä keskimäärin sukellukset voi kestää muutaman minuutin, mutta voi olla jopa sellaisen 15 minuuttia siellä veden alla, eli huomattavasti pidempään kuin mitä ihmiset.
Niin majavalajeja löytyy Suomesta useampiakin, niin mitä majavalajeja täältä siis löytyy?
Joo, eli tosiaan Suomessa ja toki maailmalla muutenkin on kaksi majavalajia, eli Euroopan majava ja Kanadan majava tai Amerikan majava, niin kuin sitä nykyään kai kuuluisi kutsua. Mutta meillähän tietenkin, niin kuin nimikin kertoo, Euroopan majava on se alkuperäislaji, mutta sekin on täältä 1800-luvun lopulla metsästytty sukupuuttoon ja sitten 1930-luvulla tänne on tuotu istutettu sitten majavat uudestaan, niin silloin niitä tuotiin Norjasta ja sitten myöskin tuolta USAsta, eli silloin ei vielä tiedetty, että on kaksi eri majavalajia. Sitten pääsi käymään tällainen kömmähdys, että istutettiin sitten samaan aikaan Euroopan majavaa ja Kanadan majavaa. Euroopan majavaa on niin sanotusti onnistuneesti saatu istutettua vaan sinne Noormarkkuun Satakuntaan, mistä tämä koko nykyinen populaatio on lähtenyt kasvamaan. Sitten taas Kanadan majava on tuonne Sääminkiin, eli nykyisen Savonlinnan ja Pihlajaveden alueelle istutettu ja sieltä sitten lähtenyt hyvinkin tehokkaasti levittäytymään, vaikka niin kuin määrällisesti Kanadan majavia ei montaakaan enempää ollut, että Euroopan majavia oli todennäköisesti 2-3 yksilöä, jossa tämä koko populaatio on kehittynyt, ja Kanadan majavia oli sitten sellainen 4-9 yksilöä, josta se on nyt kasvanut tähän 10 000 yksilöön tällä hetkellä. Eli tämä on kyllä mun mielestä mielenkiintoista tämä, että miten nämä lajit on sitten jollain tapaa hyvin eri tavalla lähtenyt kehittymään täällä Suomessa.
Millä lailla nämä lajit sitten eroaa toisistaan?
Käyttäytymiseltään ja ravinnon käytöltään ei juurikaan eroa, mutta niistä tekee kaksi eri lajia siinä, että niillä on eri määrä kromosomeja, eli ne ei pysty lisääntymään keskenään.
Minkälaisissa ympäristöissä majavat sitten asuu?
Vesistöissä, sehän siinä niin kuin se oleellisen tekijä on, että mieluummin ne suosii tällaisia vähän suurempia tai ehkä keskikokoisia vesistöjä, eikä niinkään ihan pieniä puroja kuitenkaan. Ja sitten oleellinen tekijä toki on se, että siinä vesistön varrella olisi sitten lehtipuita, joita ne pystyy sitten syömään ja käyttämään padon rakennukseen ja pesien rakennukseen. Mutta muuten aika tällaista niin kuin monimuotoista, semmoista mosaiikkimaista ympäristöä, mitä nyt Suomessa onkin, että siinä voi erityisesti tuo Euroopan majava-alueella olla sitten paljonkin ihan viljeltyä peltoa vieressä ja tällaista ihmisasutustakin lähistöllä, että se ei sinänsä majavaa haittaa.
Toi panon rakennustaito on tämä, mistä majavat varmastikin parhaiten tunnetaan, niin minkä takia ne tekee niitä patoja?
No ehkä niin kuin ensisijaisena syynä on se, että niiden tämän pesän sisäänkäynnin pitää olla aina veden alla. Eli sitten nostattaa sitä veden pintaa, jos se pääsee liikaa laskemaan ja se kulkuaukko pääsee sieltä niin kuin paljaalle maalle. Ne on aika kömpelöitä maalla liikkujia, niin ne pysyy myöskin pedoilta sitten paremmin turvassa silloin, kun pystyvät täysin siellä vedessä liikkumaan esimerkiksi ravinnonhakumatkalla.
Miten ne sitten osaa tehdä näitä patoja? Se tuntuu jotenkin uskomattomalta, että ne osaa niin hyvin muokata sitä elinympäristöä.
Se on toki tuossa niin kuin evoluution myötä kehittynyt majaville tämä padon rakennuspiirre, että nehän on monella tapaa jopa parempia padonrakentajia kuin mitä vaikka ihmiset on, että niillä on myöskin sellainen niin kuin luontainen tarve siihen, että sitä epäillään, että oikeastaan aina sellainen niin kuin virtaavan veden ääni laukaisee niillä sen tarpeen rakentaa patoa ja myöskin käydä sitten korjaamassa sitä patoa, jos sieltä alkaa näitä vuotokohtia tulemaan. Eli hyvinkin tällainen sisäänrakennettu ominaisuus majavilla tämä padon rakentaminen.
Onpa kiinnostavaa, ja sanoit, että ne on siis myös todella taitavia siinä, eli ne osaa jotenkin tosi tehokkaasti padota sitä vedenkulkua.
No joo, ne on siis hyvin nopeasti pystyy rakentamaan patoja ja sitten myöskin ne on ihan ällistyttävän vahvoja rakenteita, että välillä niin kuin ihmiset ei sitä edes pysty ymmärtämään, kun näkee niitä majavapatoja, ja ne on siis sellaisia, jotka vuosikymmeniä voi säilyä tuolla maastossa, vaikka ne majavat ei itse enää olisikaan siellä paikalla, että ne on siitä mudasta ja risuista ja puusta niin äärettömän vahvaksi rakennettuja niillä pikkukäpälillä, että sitä on vaikea ymmärtää.
Sanoitkin tuossa vähän jo, että minkälaista ravintoa noi majavat käyttää, niin mikä se on sitten niiden ihan semmoista suurinta herkkua?
Kyllähän se Suomessa ja itse asiassa muuallakin maailmassa pitkälti haapa on ihan sellaista suurinta herkkua, mutta toki sitten meillä, kun tuota koivua on paljon, niin sitä on niillä paljon myöskin ruokavaliossa. Mutta sitten totta kai kesällä, kun on myöskin vesikasveja, niin itse asiassa varmastikin sitten tällaiset oikein tuoreet vesikasvit on vielä mieluisampia. Lumpeet esimerkiksi, mitä voivat sitten syödä.
No sitten yksi vielä, mikä mun mielestä niissä on tosi jännittävää noissa majavissa, on se semmoinen lättänä iso häntä. Niin mikä merkitys sillä oikein on?
Kyllähän se nimenomaan sitä uimista auttaa, eli se toimii vähän niin kuin räpylänä, jolla ohjaillaan sitten sitä uimista. Mutta sitten taas kuivalla maalla ollessa se toimii myös tällaisena vähän niin kuin tukielimenä, että ne sitten pystyy tasapainottamaan itseensä ja monet majavat jopa vähän niin kuin istuu sitten se hännän päällä silloin, kun ne on ruokailemassa tuossa maalla.
Eikö niin, että sillä voidaan myös sitten antaa niitä äänimerkkejä?
No joo, kyllä. Eli nehän usein sitten, jos vaikka ihmisen havaitsee, niin läpsäyttää sitä häntää sillain tosi kovaa siihen veden pintaan, jolla sitten varoitetaan niitä muita majavia, että täällä on nyt joku häirikkö reviirillä.
Toi majavien läiskyttely toimii todistetusti myös ihmisiin. Mun pari itävaltalaista kaveria oli telttailemassa Suomessa ja he valvoivat peloissaan teltassa, koska jotkut hullut heittelivät kiviä veteen koko yön. No, myöhemmin selvisi, että majavahan se oli yrittänyt häätää heitä pois reviiriltään. On se aika hurjaa, miten majava kykenee muokkaamaan elinympäristöään nostamalla veden korkeutta, ja miten sillä on tosiaan sisäsyntyinen tarve patojen rakentamiseen. Millaisia tuhoja majavat siis voivat oikein aiheuttaa, ja voiko niitä jotenkin estää? Juttelin tästä Satakunnan riistapäällikkö Antti Impolan kanssa. Satakunta on siinä mielessä kiinnostavaa aluetta, että se on nimenomaan Euroopan majavan ydinesiintymisalue. ja Amerikan majavat ovat pikkuhiljaa levittäytymässä sinne.
Majavahan on joskus kuullut sanottavan, että norsun ohella ainut nisäkäslaji, joka pystyy myöskin niin kuin täyskokoisia puita, isoja puita kaatamaan. Ja yksi tapa, millä se majava siinä ympäristössään näkyy, että niin saattaa kaataa hyvinkin isoja puita. Tosin ne lähinnä on kyllä pienempikokoisia ja lähinnä lehtipuita, mitä majava kaataa. Ja se vahinko ehkä siitä sitten on niin kuin pienempi, mutta sitten se merkittävin vahinko, mitä majava saattaa aiheuttaa, tulee sitten näiden patoamisten ja tulvan ja vedenpinnan nousun kautta. Eli majava rakentaa näillä elinalueillaan niin sopiviin puroihin ja ojiin niin patoja, millä se sitten pyrkii sitä vedenpintaa nostamaan. Tai jos siinä on esimerkiksi talousmetsää sitten ympärillä, mikä jää vedenpinnan alle, tulvan alle, niin siinä voi tietysti puusto sitten kärsiä tai jopa kuolla, ja vahinko voi olla melko isokin jossain tapauksessa.
Niin kuin merkittäviä nuo tuhot sitten Suomessa on, mitä majavat aiheuttaa?
No näistä majavien aiheuttamista vahingoista ei ole varsinaisesti mitään tilastointia olemassa, niitä ei mihinkään niin kuin kerätä niitä tietoja, mutta esimerkiksi Luonnonvarakeskus on noiden kanta-arvioiden yhteydessä näitä arvioinut, ja kyllähän siinä varmaan kokonaisuudessaan niin kuin tuhansista hehtaareista, ehkä jopa kymmenistuhansista puhutaan koko maan tasolla, mutta toki ne on sitten tämmöisiä paikallisia pistemäisiä vahinkokohteita, että yhden vahinkokohteen keskimääräiseksi kooksi on arvioitu reilu pari hehtaaria.
Ja eikö niin, että puut sitten monesti saattaa kuolla tällä alueella, minne sitten tätä tulvaa tulee?
Kyllä, vähän tietysti puulajittain vaihtelee se herkkyys ja sitten se, että miten pitkään se tulva sillä alueella on, mutta varsinkin kuusi- ja havupuutkin yleisesti, niin jos se tulva siinä pidemmän aikaa on, niin kyllä se sitten alkaa näkymään ja sitten viime kädessä se puusto siihen kuolee.
Miten näitä majavien tuhoja voidaan sitten torjua?
No mä sanoisin, että oikeastaan se ensimmäinen neuvo tai tärkein asia tässä on se, että vähän sama kuin näiden muidenkin metsätuhojen kohdalla, niin niiden metsien niin kuin seuranta ja tarkkailu, se on ensiarvoisen tärkeää. Että aika usein nämä pahimmat vahinkokohteet on sellaisia, että sitä tulvaa ei ole huomattu. Se on saanut siellä kehittyä ja olla pitkään, ja puut on ehkä sitten jo ehtinyt kuolla pystyyn ennen kuin se tilanne huomataan, ja silloin on tietysti sitten jo pikkasen myöhäistä toimia. Mutta silloin kun se ajoissa huomataan, että tämmöinen pato on nyt niin sanotusti väärään paikkaan näin ihmisen kannalta tullut ja siellä on vahinkoa syntymässä, niin lain mukaan tiettyyn aikaan vuodesta maanomistaja voi näitä majavan patoja purkaa ja sitä kautta sitten saada sen tulvan laskemaan ja vahingon ennaltaehkäistyä.
Majavathan myös, kun ne tekee näitä patoja, niin ne luo sitten elinympäristöjä muille lajeille, kuten esimerkiksi semmoisille riistalajeille, siis sorsille ja hirville ja tämmöisille. Niin miten sitten ehkä just metsästäjät ottaa tämmöisiä seikkoja huomioon sitten majavan osalta?
No joo, kyllä se on ihan tutkimuksenkin todettu, että nämä majavien tekemät kosteikot ja tulvikot, niin ne on aikamoisia monimuotoisuuskeskittymiä ja vesilinnut ja hirvieläimetkin niillä viihtyy ja löytää hyvin ravintoa, että kyllähän se siinä vaiheessa sitten, jos se vahinko on jo ehtinyt tapahtumaan ja se puusto on siinä menetetty, niin yksi niin luonnon kannalta ja riistankin kannalta hyvä vaihtoehto on se, että asialle ei sitten enää tehdä mitään, vaan otetaan ne monimuotoisuushyödyt, mitkä siitä syntyy.
Aivan. No siellä Satakunnassa niin teillä on silleen kiinnostava tilanne, että kun Suomessa tosiaan on tätä kahta eri majavalajia, löytyy tätä Euroopan majavaa ja sitten Amerikan majavaa, Kanadan majavaa, niin teillä on siellä molempia.
Joo. Se pitää paikkansa, että toi Euroopan majavakin on pikkuhiljaa tässä vuosien aikana laajentanut esiintymisaluettaan vähän joka suuntaan, mutta toisaalta sitten tuolta idän suunnasta on sit taas tämä tosiaan Kanadan majava tai Amerikan majava saman aikaan levittäytynyt tähän suuntaan. Ja nyt meillä alkaa olla se tilanne, että tuossa Pirkanmaan puolella, tietyllä alueella Pohjanmaalla, niin lajit alkaa olla hyvinkin lähellä toisiaan ihan samoissa vesistöissä. Ja se on hiukan nyt haastava tilanne, koska yleinen käsitys on se, että tämmöisissä tilanteissa, missä molemmat lajit samalla alueella esiintyy, niin kanadalainen on se, tai Amerikan majava on se vahvempi laji, ja eurooppalainen joutuu väistymään. Tästä on nyt joku vuosi sitten laadittu tämmöinen majavakantojen hoito- ja hallintaohjelma meillä riistahallinnossa, missä sitten muun muassa on linjattu näitä toimenpiteitä, millä tähän tilanteeseen pyritään reagoimaan, ja ensisijaisestihan siinä tavoitteena on, että sitä kanadalaisen kantaa saataisiin karsittua näiltä alueilta pois ja sitä kautta sitten luotuu tilaa tälle Euroopan majavalle, joka on sitten kuitenkin se alkuperäinen Suomen luontoon alun perinkin kuulunut laji.
Nyt haluan viimein vastauksen siihen, mitä se majavasta käytetty ekosysteemi-insinööri-termi oikein tarkoittaa. Kävelen Helsingin yliopiston vanhemman yliopiston lehtorin Petri Nummen kanssa Helsingissä Mätäjoen varressa. Pieni joki solisee rauhoittavasti ja ympärillämme kohoaa paksuja lehtipuita. Syksyinen metsä on tosi värikäs ja kaunis. Mutta Petri voisi sanoa tätä paikkaa aivan luonnottomaksi. Maisemasta puuttuu nimittäin yksi ratkaisevan tärkeä tekijä. Vai pitäisikö sanoa jyrsiä? Ollaan nyt Helsingissä lähellä vettä. Täällä on mätäoja, minkä varressa ollaan. Mä oon täällä Petri Nummen kanssa. Sä oot vanhempi yliopistolehtori tuolta metsätieteiden osastolta. Voisiko tää olla semmoinen ympäristö, missä majavat voisi viihtyä?
Joo, tää on hyvinkin tän kokoinen, muutama metrin levyinen. Sellainen on aika semmoinen majavan mielellään patoama jokityyppi.
Eli vettähän ne tietenkin kaipaa ympärilleen, ja sitten tässä on tämmöistä puustoa, tästä löytyy lehtipuita. Syötävääkin löytyisi.
Ylipäätään Helsingissä olisi aika hyvätkin olot, koska täällä on paljon enemmän haapoja kuin keskimääräisessä suomalaismetsässä.
Sä oot tosiaan tutkinut pitkään jo majavia, niin minkä takia sä oot just majavista kiinnostunut?
No mä oon ollut erityisesti tästä niiden ekosysteemi-insinöörivoimasta ja sitten siitä seuraavasta muiden lajien fasilitaatiosta, eli siitä, että ne parantaa lukuisten muiden lajien olosuhteita.
Ja tää oli musta hauska tää ekosysteemi-insinööri, mitä majavasta käytetään, niin selitätkö vähän, mitä se tarkoittaa?
No se on tavallaan tietysti vähän niin kuin ihmisetkin insinööreille, eli se on tällainen rakennelmillaan muuttavat aineiden kiertokulkua, voisi sanoa.
Ja sanoitkin, että se luo sitten elinympäristöä muille lajeille, niin mille kaikille lajeille?
Se on lukematon joukko sinänsä. Tämä, kun majava laikku, niin sehän käy ikään kuin tämmöisen sukkessionsa aikana läpi monta vaihetta. Siinä on ensin tämä uusi tulva, ja sitten jos tulva jatkuu pitempään, niin vähän erilaiset olosuhteet tulee tämmöiselle vanhalle tulvikolle. Sitten taas kun majava lähtee pois, pato murtuu mahdollisesti, niin sitten tulee ensin tämmöinen majava niitty, jossa on tämmöisiä saroja tai sen tyyppistä, ja vähitellen alkaa sitten lehtipuut ensimmäisenä tulee tälle vapautunut alueelle. Niin tosiaan tässä jutussa niin kuin tarkasteltiin sitä, että mitä se maisemassa sitten, missä on tämmöisiä eri vaiheissa olevia majavalaikkuja, niin siellä on tosiaan näistä uusista tulvikoista hyötyjiä. Me käytettiin esimerkkinä näitä sukeltajakuoriaisia. Ne voisi olla sorsia tai sammakkoeläimiä myöskin. Ja sitten vanhemmista majavaltaista niistä hyötyy, tai siellä on monimuotoinen kalayhteisö. Ja sitten tosiaan tämmöisestä majava niitystä, niin tyypillisesti esim. Heiniä syövät myyrät, tai on tunnetaan, esim. Pohjois-Amerikasta on kuvattu tämmöinen yksi uhanalainen perhonen, joka tarvitsi tämmöisellä majava niityllä elävää saraa ravinnokseen. Ja sitten taas kun tulee näitä lehtipuuvesaikkoa, niin sitten tyypillisesti hirvieläimet vaikkapa hyötyvät niistä. Majavahan monesti mielletään, että se on tämmöinen ihmisen kannalta haitallinen, kun se aiheuttaa näitä tulvia, ja siinähän voi toki metsää tai maatalousmaata voi jäädä niin kuin tulvan alle, mutta taloudellisesti paljon suurempi merkitys on niin majava kuin muillakin kosteikoilla siinä, etenkin nyt ilmastonmuutoksen kourissa, että ne pienentää tämmöisten äkillisten tulvien vaikutusta, koska jos yläjuoksulla on tämmöisiä kosteikoita, niin vesi ei pakkaudu näihin nopeasti virtaaviin uomiin ja kulkeudu sitten tulvaamaan suurkaupunkeja.
Niin Evalla, te olette tosiaan tehnyt sitä tutkimusta siellä ja tosi kauan. Niin onko niin, että nämä majavan jäljet siis vaikuttaa myös siellä luonnossa tosi kauan, että se ei ole vaan se hetkellinen tulva, minkä se tekee?
Sinne Evolle majavathan on tulleet vuonna 1957. Siellähän on, kyllä täytyy sanoa, niin siellä on tämä väärä laji, Amerikan majava, mutta se ei näiden meidän puuhien kannalta sillä ei ole merkitystä. Siellä tosiaan tänä aikana, kun on siellä ollut 80 jotain vuotta, niin, ja me ollaan seurattu niitä reilu 50 vuotta, niin enimmillään tuuret joillakin laikulla on tänä aikana ollut niin kuin 8 tulvaa. Ja sitten kun me tavallaan tunnetaan tämä tausta, niin siellä juuri tulee näkyviin esim. Tämä tähän kuolleeseen puuhun liittyen, että voi olla niin kuin useampaa kohorttia tätä kuollutta puutta, joka jälleen on tekijä, joka lisää monimuotoisuutta, koska eri lajit käyttää eri paksusta ja eri ikäistä puustoa.
Eli jos täälläkin nytten ollaan täällä kaupunkipuistossa, jos täällä olisi majavia paikalla, niin täälläkin ehkä sitten näkyisi siitä, että täällä olisi tämmöistä kuollutta puuta, mitä täällä ei nyt juurikaan näy ympärillä.
Kyllä vaan, ja se tietysti semmoisia nyt ihmiselle helposti näkyvää laistoa tietysti siellä pyöriskeli. Tässäkin on tämmöisiä jalopuita, niin tässä kaikenlaisia tikkoja epäilemättä pyöriskelisi.
Monethan kokee, että majavat on nimenomaan tämmöisiä tuholaisia, jotka tuhoaa metsää. Niin miten sä näet tämän asian? Mitä heille voisi sitten sanoa?
No tietysti ainakin Euroopan majavan kohdalta, ehkä ylipäätään niin majavahinkoihin voi ottaa tietysti vakuutuksenkin parhaimmillaan. Ja no enimmäkseen se myös riippuu alueesta aika paljon. Esimerkiksi täällä Evon alueella keskimäärin se majavan metsätaloushaitta ei ole hirmuisen suuri, koska se on aika semmoista selvärajaista aluetta siinä, että ne on aika pieniä ne tulvaniityt niiden purojen rannalla. Tietysti jossain ehkä sitten Pohjois-Karjalassa, missä saattaa olla laakeepaa tämmöistä soistunutta aluetta, niin siellä saattaa olla isompia tulvia. Nehän ei tietysti noin koko maan tasolla kauhean merkittävä vahinko on, mutta tietysti se saattaa yksittäiselle metsänomistajalle, koska jos hehtaarin kypsää puustoa tulvaa, niin se on tietysti iso vahinko hetkellisesti.
No, miten sä näet, kun ne majavat nyt lisääntymässä, tuleeko tänne lisää majavia vai onko se nyt saavuttanut jotenkin semmoisen tason, miten ne Suomessa viihtyy?
No ei, Suomessahan on, voisi sanoa, naurettavan vähän majavia. Tässä suunnilleen sama, jos meillä on ehkä nyt 15-18 000, kun se arvio on sitä luokkaa kumminkin, niin suunnilleen samassa ajassa Ruotsiin myös palautettiin hieman aikaisemmin, niin siellä on ehkä 150 000 majavaa. En tiedä, piskuisessa näissä Baltian maissakin on kymmenin tuhansin niitä paljon pienemmällä alalla. Ja täällä on niin kuin kokonaan tyhjiä alueita. Esimerkiksi yksi, joka tietysti tavallaan ehkä suorastaan kaipaisi majavaa, voisi olla Nuuksio, joka on tietysti tavattoman hieno erämaa-alue, mutta luonnot on siinä mielessä, että majavaa siellä ei ole.
No tuleeko sulle majavasta mieleen vielä joku semmoinen kiinnostava yksityiskohta, mikä susta on jotenkin tosi hienoa majavissa?
No onhan se tietysti aika mukavaa se niiden perhe-elämäkin, jota sinänsä itse en ole millään lailla tutkinut, mutta se liittyy näille tämmöiseen rakennustoimintaan. Siinä oli hauska tutkimus tästä, kun katsottiin, kun tätä täytyy tietysti osin niiden oppia, minkä vuoksi varmaan ensimmäisen vuoden ne vielä kotona ovatkin, koska se on haastavaa perustaa uusi kortteeri vähän niin kuin helsinkiläisnuorilla, niin siinä oli sitten tutkailtu, että miten nämä eri perheenjäsenet tätä patoa rakentaa, ja tietysti isä ja äiti, tosiaan siellä on hyvin tämmöinen ihmismäinen perherakenne, isä ja äiti siellä tietysti toivat paljon sinne oksia, ja sitten nämä edellisvuoden poikaset, nekin jonkin verran, ja sitten se saman vuoden poikainen, niin se oli tuonut yhden tikun siihen, niin se kertoo siitä, että siinä on paljon opiskeltavaa.
Jäivät sillä vielä, mä hiukan kestää ennen kuin padon saa aikaiseksi.
Majavat on kyllä ihan superkiehtovia eläimiä, ja jäin miettimään vielä Petrin ideaa siitä, että Nuuksioon, tänne mun kotipaikan lähettyville, pitäisi saada muutama majava. No, se olisi kyllä ihan superhienoa. Ja jos mulle tulee mahdollisuus nähdä noita lättähäntiä jossakin, niin mä aion ehdottomasti käydä myös katsomassa, minkälaista ympäristöä ne on siihen ympärilleen saaneet muokattua. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listallesi täällä Yle Areenassa. Voit myös kertoa sun kokemuksista majavista Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Kommentointi on auki noin viikon verran julkaisusta.